Takk fyrir formaður. Ja, tað var lukkuleg støva sum sólrætning kom nú. Og tøy okkur flæir sum halda mann heyrir fer at til støvuna sum vær á 1. janvar 16. Her í barnakonu sólrætning kunnu velja at eiga í sólrætning. Nú familjan öll skrykt upp í rót og skal styttri þetta langur tøyarskai byggva bortu frá hans er vanliga byggva. Og það sjálfsagt átólandi og það byggs til. Þá man tekur hennar svo grunnleggjan tænast í bortu, svo sest það sem fyrstild aftur og í ötsinum og svo ötsinum lögir undir tøy í lögni. Tryggleggi eru öllja nóg, það ekki tryggleggjum fyrir familjinni og öllum tøy sem man hefur saman. Og tog verre det der hele familier som reskriktar opp i råd og nærmest tvangsfluttar til havnar. Det